Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Sezonu koncerata u organizaciji Kulturnog centra Beograda otvara naš današnji gost, pijanista Dinko Blagojević, vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Do 17 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je pijanista Dinko Blagojević. Dinko, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dobrodošli u Beograd, već večeras nastupate, otvara se sezona koncerata u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Gde ćete nastupiti večeras, Dinko?
Jeste. U galeriji Artkit. Nastupio sam i prije, čini mi se, godinu i po dana, isto tamo sa drugim programom. Nadam se dobrom koncertu.
Ja sam sigurna da će biti odličan koncert. Interesantan program nas očekuje večeras. Biće tu, da kažem, nekih klasičnih kompozicija, odnosno kompozitora, ali nešto interesantno što srpska publika i beogradska publika, imam utisak da nije imala prilike baš da sluša redovno ili da čuje uopšte.
Pa, ja već neko vrijeme, znači, radi se o programu koji mogu da karakterišemo i da nazovemo kao srpski romantičari. To je program koji nije da nije sviran, iako pretpostavljam dosta rijetko. Neke od tih kompozicija su da kažem, malo hitovi, malo češće svirane od toga, dok su druge potpuno zapuštene i zapostavljene, i taj period je bio tema pojedinih, tako da kažem, magisterskih ili doktorskih radova određenih kolega muzikologa, znači iz oblasti muzičke i teorije muzikologa. I radi se o kompozitorima čija su imena jako prisutna u našem životu kroz imena škola ili nekih manifestacija i svega, ali u muzičkom životu, u samom živoj muzici, toliko i ne. To su Kornelije Stanković, Jovan Paču. Danas bih na ovom programu će biti dva ciklusa varijacija Kornelija Stankovića. Neću svirati popularni ciklus Što se bore misli moje, to dosta je sviran, nadam se nekad, daj Bože, u budućnosti, već to će biti Ustaj Srbine, opus 3, i Sećaš li se onog sata, opus 4. Isto tako od Jovana Paču, s tim ću otvoriti koncert, Svetosavska pesma, to je u stvari aranžman za solo klavir poznate himne Svetom Savi, koju svi poznajemo. I od Slavke Atanasijević, jedne zanimljive ličnosti iz 19. vijeka, to će biti fantazija, koncertna fantazija, tačnije varijacije na temu popularne gradske pjesme Na te mislim.
Čuvene pesme, Na te mislim. I sad to je, eto, jedan, da kažem, srpski program koji treba povezati sa još nekim klasikom, je li tako, na programu?
Na programu će biti još i Beethovenova poznata sonata opus 53, zvana Valštajn.
Da. Koliko je interesantno, svakako da jeste, kada znate da postoji određeni notni materijal, neki više poznat, neki manje poznat, kao u ovom slučaju. Dakle, koliko je interesantno kada treba da oformite jedan program za koncert, a hoćete da se prikažete i sa tim pijanističkim standardnim repertoarom i sa nečim novim, a imate tako interesantnih kompozicija. Šta je ono što baš tu kompoziciju izdvoji od ostalih, pa, kao ove večeras?
Pa one su više, ja sam neko već vrijeme planiram to i htio sam i želim i dalje da to stavljam na svoj repertoar, zato što mislim da ta muzika, govorim sad o našim kompozitorom romantične epohe, mi se stalno žalimo da nema dovoljno domaće muzike, makar još nekako se izvode i domaći, savremeni autori. Zato što oni, jednostavno mislim da je to i dužnost svih muzičara da se time bave i da savremeno stvaralaštvo, savremeni tok u kulturi našoj, srpskoj kulturi, da podržavaju, ja kao izvođač govorim svoje perspektive. Ali mislim da je jedan dio dosta zaboravljen, dio toga je i namiren u smislu da postoje snimci, da Radio Beograd sigurno ima trajne snimke, kako već ne postoje CD-ovi, što je jednako i dobro. Ali recimo određene stvari su jako prijemčljive, jako, mi bi rekli, svi pitke, popularne, neke se mogu smatrati salonskom muzikom, ali neke baš i ne. A ono što je jako bitno, da taj period, kao proučavajući, ajde kažem na neki način, izvođača, vidim da on u suštini po ideji, konceptu i težnjama nije drugačiji od onog što se događalo u umjetničkoj muzici Evrope toga vremena. Znači, mi možda nemamo sad periode. Mi smo naučili da repertoar gledamo kroz određene stvari koje su fiksne, koje gledamo kroz kataloge Deutsche Grammophona i koje nam djeluju kao toliko nedodirljive nedodirljive na neki način, dok postoji toliko muzike koja je čak i ovdje nastala i tiče se nas, ali koja jednostavno nema dosta u našem muzičkom životu. Sad napravih dug uvod, ali kao pijanista proučavao sam i određene, kako bi rekao, publikacije. Moram da navedem tu koleginicu Marijanu Kokanović-Mladenović, koja se jako, muzikologa iz Novog Sada, koja se jako posvetila proučavanju upravo tog perioda kako baš se težište na salonskoj muzici toga vremena i za Novi Sad i za srpsku muziku tog doba, preko čijih izdanja sam i njene knjige o salonskoj muzici saznao dosta o toj muzici. Sad, salonska muzika ima svoju, sam naziv, ima tu konotaciju koju daje relativno neozbiljnost za to.
Da. Sjetimo možda se samo nego težinu. Kao,
težinu, kao da. Zato i znamo da je Mendelssohn nazvao svoje varijacije ozbiljne varijacije, da bi ih od toga distancirao.
Da.
Međutim, mislim da je tu dosta, dosta dobre muzike. Kada počnete da se bavite s tim, vidite koliko su ti kompozitori zaista išli na isti način. Jako su dobro poznavali kompozicione tehnike, ono sve što čujemo u svemu, i pijanizam kao takav. Jer Slavka Atanasijević je bila odličan pijanista svoga doba, koja je susrela se s Listom i pamte se njihovi, odnosno pričala o njihovim razgovorima tada, dosta koncertirala. Naravno, isto tako Kornelije Stanković, koji je prvo bio pijanista, pa valjda sve ovo drugo, tako sam razumio samo, tako da, i treba, mislim da se treba time baviti. To je bar neka moja želja onome što ja mogu da uradim.
Mislite da neke naše generacije, mlađe ili starije, možda baš iz tog razloga što, eto, se spominje ta salonska muzika i možda ne tako, da kažem, težak nivo tih kompozicija, možda ne tako težak, možda iz tog razloga ne žele da im padnu pod šaka, ili opet svi, kao većina, ciljaju neke evropske centre, gradove, mada i ti u Evropi vole da čuju odakle vi dolazite, ko je pisao, da li šta.
Jasno. Mislim, svi, ovo što ću reći, to svi znaju. Vi kad odete, vi recimo ćete pogledati kataloge, sad već online može sve da se nađe, ja uvijek i moglo. Znači, kataloge određenih diskografskih kuća kao Hyperion Records u britanski ili neki drugi, koji namjerno upravo idu kao tome da mi, da kažem, što, da ne kažem underground repertoar u svemu tome, alternativni, neki koji su snimili cjelokupne cikluse raznih autora, i klavirskih i drugih, naravno svih, potpuno, da kažem, dotad potpuno nepoznatih publici, ili samo poznatih određenim muzikološkim krugovima, ili određenim nacionalnim školama, ili nebitno čemu, oni su jednostavno u svoj katalog stavili kompletne snimke, na primjer, tih
nekih kompozitora,
na primjer, ne znam, američkih kompozitora, horskih ili američkih, tipa, znam da je jedan prijateljici u Francuskoj će da snima disk sa djelima, klavirskim djelima Gershina i Leonarda Bernsteina. Znači, jeste čuli za Leonarda Bernsteina, ne znate, ali to ljudi žele, i diskografske kuće žele da to imaju u svom, kako se to kaže, katalogu. A ne vidim zašto bi ovo bilo, prije svega ovo je jako pitka muzika, popularna, pedagoški je vrlo opravdana za davanje, recimo kad ste profesor u Nišoj srednjoj školi,
da.
I na kraju kraja to je lijepa muzika.
Da.
Mi zaboravljamo taj
publiku,
dio muzike, ne mora sve da bude super.
Zaboravljamo, da postoji publika. I to ne mora publika samo da bude muzikološka.
Muzikološka, dobro ste rekli, jer više ni obrazovanje nije do...
Da, znači postoji onaj deo publike koji bi hteo nešto da čuje, da, što se kaže, može da razume, mada većina stvari može na prvu loptu da se razume, ali
naravno,
da ne bude opterećen time da mora da ima neko predznanje.
Jeste, da ljudi čini mi se da ova muzika ima jedan jako bitan aspekt, a to je aspekt dočaravanja vremena u kojem je nastala, vremena u kojem mi baš nismo bili full time svinjari, da sad izrazim se malo radikalnije u svemu tome, i u kome su mnogi iz našeg naroda se trudili na jedan vrlo, vrlo, vrlo opravdan način i svojim trudom da budu dio svijeta kome se osjećali da pripadujete, tako nešto se vjerojatno događa i danas na neki drugi način.
Ne.
Sad o tom nije nam tema danas to, ali na neki način ti su ljudi zaista trudili da rade na sebi i da doprinesu svom, što se tad reklo, otečestvu. Na najbolji mogući način, najbolje od njih što su mogli da daju tada. I vrlo, vrlo, vrlo opravdano, uz sav taj trud, mislim da to treba podržati, ne samo zbog toga, nego zato što je to sasvim normalna muzika. I kako bi objasnio, drago mi je da, da je to dio i mog identiteta, istovremeno, što kažu, ništa mu ne fali. Jako je dobro.
Da, i to ćemo i čuti i večeras u Galeriji Art Get, u koliko časova počinje koncert?
U 8 sati i 20 časova.
U 20 časova, gde će nastupiti Dinko Blagojević. Predlažem da slušamo muziku Claude Debussy-a. 16:22, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas je pijanista Dinko Blagojević, koji večeras nastupa u galeriji Art Get u 20 časova, gde će imati koncert, recital. Ovo će i biti prvi u nizu koncerata u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Dinko, rekli smo koji je odabir programa, dakle srpska muzika i muzika Ludviga van Beethovena. Da li postoji još neki kompozitori, odnosno neki muzički pravci koji vama odgovaraju kao pijanisti, s obzirom na to vi se bavite i pedagoškim radom, a znamo da kad se formira jedna mlada muzička ličnost da mora nekako sve da prođe, jel tako, od svih epoha i kompozitora i načina izvođenja onih lakih i težih, ali eto kao oformljeni muzičar, kao profesionalac i kao profesor i pedagog i pijanista, šta je vašem srcu milo?
Pa ja nemam neki pretjerano super profinjeno, kako bih rekao, alternativni ukus. Uh-huh. Ja dosta toga volim što volimo svi. Uh-huh. Volim Chopina, volim Baha, Mozarta, Beethovena, sve ono što spada u neki veliki repertoar koji svi volimo da sviramo. Mislim da toga ima zaista dosta. Danas se ljudi neka specijalizuju za muziku, za savremenu muziku. Dosta je to čest slučaj kod pijanista. Ja volim savremenu muziku, odrastao sam sa kolegama, kompozitorima, u vrijeme studija i svega, znači to je nešto, njihov mentalitet, kako da objasnim, je jako blizak i volim ih. Ponekad izvodim njihova djela i namjeravam se baviti s tim u budućnosti, ali nekako za sad još uvijek držim se nekih standardnih tonalnih svjetova. Što se tiče pedagogije, nadam se kako radim na sebi u nekim stvarima, primjećujem sad, kao i sve kolege naravno, primjećujem da određeni repertoari su neizostavni u napredovanju ličnom, a i napredovanju samih studenata, đaka, kako zavisi o kome sad nivo pričamo, ali taj nivo u suštini je samo, kako bi rekao, mislim da to ne bi trebalo dijeliti, jer ono što se zove škola, ono što treba da karakteriše rad i učenje u nižim periodima, znači u nižoj muzičkoj školi, u srednjoj muzičkoj školi, mislim da to treba da prolazi u toku kao jedan cijeli ciklus, vrlo osmišljen, vrlo konkretan, bez nekakvog, kako bih rekao, napipavanja u mraku i oslanjanja na talenat. Mislim, mora da se oslanjati na talenat, ali ono što želim da kažem je konkretne stvari čine od čovjeka profesionalca, čine
svog zanata.
Jeste. I zato recimo neke stvari koje su, sad možda je prilika da kažem da recimo već neko vrijeme sam revidirao svoj stav spram jedne od, nažalost, najomraženijih lično naše pedagogije, to je Karl Černi. Zašto? Zato što mi njega svi znamo, svi pamtimo, on je ne samo kod nas, nego i u svijetu otprilike sinonim za suvoparnu tehniku, prazni virtuozitet i nešto što ne može biti dalje od istine kad malo više bacite pogled na ono što o njemu možete saznati kao o kompozitoru, o pijanisti i o pedagogu. Znači, on je bio jasno i glasno genijalan pedagog. Sve što je napisao, napisao je sa puno smisla i toga, a nama nije niko kriv što mi imamo dva opusa, 299 i 748 i još možda nešto malo od toga, sem toga, i koje stalno vrtimo nekoliko etida sa djecom i to je svima dosadilo. Njegovi opusi su ogromni i negdje sam pronašao podatak na netu da je on svoju muziku dijelio na 4 stavke, od kojih su, malo ću improvizovati, ali to je to otprilike, znači klavirske vježbe, klavirske fantazije, virtuozne varijacije, treća neka kategorija i četvrta, kaže, ozbiljna muzika. Znači, on je sam bio vrlo svjestan toga opusa. I zašto ovo govorim? Zato što ako želite da radite na sebi kao pijanista, kod njega možete pronaći, sad toga dosta ima na MSLP-u i na ostalim sajtovima, znači možete pronaći vrhunske stvari za precizan razvoj svega što vam treba, i muzički, i tehnički, i taj nekakav tehnički u sklopu muzičkog kojom svi težimo. Znači, ovo je možda malo bizarno, nekom će biti čudno, ali takve neke stvari van tokova mene recimo zanimaju upravo da bih bio što bolji pedagog. I mislim da se mora i svirati kad ste pedagog, to je neophodno. Nije bitan nivo, nije bitno da to bude ni čak ni solistički, ni bilo kako. Nego je bitno da se uvijek budu u kontaktu s instrumentom, jer bez tog fizičkog...
I morate održavati formu.
Da.
da biste u ostalom i bili u jednom trenutku i neka vodilja ovim mladim ljudima koji dolaze. Koliko dugo se bavite pedagogijom? Mislim isključivo na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Tamo ste već vanredni profesor na katedri klavir.
Ja dosta dugo radim, iako ne predajem klavir dosta dugo tamo, generalno. Radim još od prve u stvari godine koja akademija postoji, 98-99, u stvari od sljedeće, znači 99-2000. Od tad radim, bio sam i korepetitor, sve sam te faze prošao što prođu svi. I korepetitor, od tad ja u stvari predajem istoriju i teoriju pijanizma, to je moj prva vokacija tamo, prvi izbor, što bi rekli, ono, formalno rečeno. Zatim, ako već sad ću reći koliko, možda neki 7 godina, možda predajem klavir. Tako da...
Kakvi su studenti u Banja Luci? Evo, ako poredimo, vi ste završili studije, studirali smo zajedno, tako, u Beogradu. Da, kad se tako prisjetite tog vremena i kada sad gledate ove mlade ljude, ili u Beogradu ili u Banja Luci, da li postoji neka razlika u interesovanjem, u temperamentu, ili uvek ima dobrih, loših, zainteresovanih, nezainteresovanih?
Pa vidim da je svuda problem zainteresovanost. Ja, kod nas je dosta manje studenata, manja je akademija. Mi nismo u suštini imali veću godinu klavirsku od 5 ili 6 studenata na jednoj godini. Njih znam zato što im predajem istoriju i teoriju pijanizma, gdje oni svi dolaze i to im je obavezno. Da vam pravo kažem, nekim stvarima sam jako pozitivno iznenađen, kao pošto obično svi kukamo kako je i tamo, ovdje i sve. Međutim,
kako je nekad bilo bolje.
Kako je nekad bilo bolje i naravno tu. Mislim da je, kad dobijete nekog ko se zaista zanima, on je vi ste zaista sređen čovjek, što se kaže, zato što vi dobijete studenta koji želi, koji traži, i kad vidite da sam grize, što svi tako nazivaju danas, znači kad vidite da grize, vi zaista više to malo, vi treba samo da ga vodite kroz nešto. Ako je neko došao iz neke, ako neko ima manje umjetničke ambicije, odnosno ne radi na sebi, nema apetit za taj vid muzičko-umjetničkog sazrijevanja, onda vi tu dosta znate da se radi o, kako bi rekao, o osobi realnih ambicija, fino vaspitanoj, znači vrijednoj i to sve. I tu morate mnogo više posla uložiti, ali to je još uvijek dobro. Nekad se dešava da studenti budu, kako da kažem, nemotivisani, nego da jednostavno taj neki vid, priroda njihovih ambicija nije dobra. Nisu oni preambiciozni, da pače, oni su potpuno nekad nezainteresni. Međutim, mislim da se to
dosta... Previše su u realnom svetu i znaju što se dešava oko njih, možda zbog toga.
Pa da, mada ja ne bih rekao tako, da ispada da mi nismo u realnom svijetu uopšte, ja mada mislim da smo jako, ali kad skapiraju to upravo čemu vi govorite, da ne budu previše u tom, u svakodnevici, da ne budu previše u tome, onda se dobija. Znači, kad se posvete tome malo više. I kod naših studenta ima raznih profila, znači, generalno ih ima mnogo manje nego u Beogradu i sad i u neku dobu kad smo mi studirali, i ja, ali... Bogu sam zahvalan zaista na nekim studentima koji mi zaista vraćaju ono svu želju za radom, i kad vidite da zaista shvataju, slušaju, žele, pitaju, traže sami, jako bitno. Tako da ne bih sad dovodio neke brojke u pitanje tamo vamo, ali naša akademija u Banja Luci napreduje. Ja sam zadovoljan, možda da kažem nešto,
naravno,
zato što mi u principu, to je još uvijek mlada akademija, makar ove godine treba da, sljedeće godine, treba da slavimo 20-godišnicu same akademije. Prilično je napravljeno na tome, u sve neke stvari koje bi naravno svi mi da budu bolje ili bi trebalo biti bolje. Imamo sve instrumente, mislim da nemamo fagot, nemamo neke, šta sam sad, neki da mi palo na pamet još, nemamo muzikologiju recimo, to nemamo. Makar profesorka Sonja Marinković predaje na našoj akademiji, ona kao poznat naš muzikolog, ali sve drugo je tu. I osjeti se muzički život grada, generalno mogu reći regije, kod nas je apsolutno pod uticajem same akademije i njenog osnivanja, apsolutno se to je dobilo drugu dimenziju, sad već postoje generacije i generacije ljudi koji su školovani, koji daju potpuno drugi pečat sredini koja to prije
nije imala. I to je upravo prava stvar. Prava stvar kojom treba svi da težimo i na kojoj treba da radimo. A evo, dok sad razmišljamo o tome, slušamo muziku Franca Lista i jednu od svakako i vaših i mojih i svačih omiljenih pijaniskinja, u pitanju Marta Argerić. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Razgovaramo sa Dinkom Blagojevićem koji večeras nastupa u 20 časova u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Ovo će biti prvi u nizu koncerta upravo u njihovoj organizaciji. Kako ste proveli leto, Dinko? Evo, septembar je tu, sezone neke počinju u oktobru. Da li je bilo radno ili ste se odmarali?
Ja sam se posvetio ličnom usavršavanju, kako da kažem. Što sam na jednu, to možda znaju muzičari, u Senti postoji jedan moj prijatelj Silard Meze, s kim sam studirao, on je jedan jako ovako aktivna ličnost, violista, kompozitor, improvizator, džezer, mislim da je, možda ga vaši slušalci pamte preko koncerta u Studiju 6, njegovog seksteta, ako se ne varam. Jedna baš onako neobična i vrlo, vrlo kreativna ličnost. On živi u Senti i mi se dugo znamo i pozvao me na radionicu improvizovane muzike. Mm-hmm. To je za mene bilo nešto novo.
Pa to je nekako pijanisti koji, kažem, su školovani tom nekom pravom onom pijanističkom tehnikom, školom koja zahteva tumačenje notnog teksta, malo kad dođu do improvizacije, malo se nekako ne osjećaju prijatno.
Pa jeste,
tako? Ili tamo, zavisi kako ko, naravno.
Ali to je stvar koja se uči.
No,
od samog početaka, mi sad svi, ono, pošto predajem istoriju teoriju pijanizma, onda nakon tih stvari vezanih recimo, neke, za Bachovu pedagogiju i za neke stvari, dosta toga sam upamtio da je generalno u baroku to bio dio obrazovanja. Muzičar to znam, to nije ništa novo. Za nas, međutim, i to se negdje u 20. vijeku izgubilo. To je postojalo sve do neke moderne ere. Postoji to i danas, ali više na način kao što postoji rana muzika. Ljudi se tome vraćaju. Nebitan stil. Znači, stil je, to se može raditi, tako reći, u bilo kom stilu, ali ja radim na sebi po tom pitanju i dosta se zanimam za to. Ovo je sad, kod Silardova radionica je bila dosta neobična, pošto meni je to bilo prvi put da se susretim sa totalnom free improvizacijom. Mm-hmm. To nije nešto što sam ja znao od ranije, ali bilo zanimljivo iskustvo. To su ljudi koji su već jako iskusni u tome, to su članovi njegovog trija, bilo je muzičara iz Mađarske, flautista, tako da dosta i bubnjara i tako raznih, odlično druženje, bilo je koncert u pozorištu tamo u Senti, tako da je to nešto baš neobično bilo i meni zanimljivo iskustvo. Posle sam išao na nešto prilično drugačije, pošto sam moji prijatelji iz Sremskih Karlovaca su me i pozvali na Karlovačku školu pojanja, onda sam ja nekako, kako da kažem, iskoristio priliku da svoj koncert preporučim, pa sam održao u okviru Karlovačke škole pojanja, horskog i pjevničkog, održao sam klavirski recital, upravo sa identičnim skoro repertoarom koji ću večeras svirati. To je jako lijepo selo, budući da sam Kornelije Stanković je vezan neizostavno za same Karlovce, to je mjesto Donja crkva u Karlovcima gdje on baš prikupio svoje ono pojanje, to je naše prvo prikupljeno crkveno pojanje, tako da i sami Karlovci, svi, svako ko je bio taj zna, to je jedno mjesto, kako su ga nazvali, srpski Oxford, jedan grad, muzej, znači divno mjesto koje je baš inspirativno na razne načine. Tamo smo proveli nedjelju dana u odličnom druženju, u pjevačkim, pojačkim radionicama, u službama crkvenim i koncert je bio, pokojni profesor Trbović je nekad u toku te škole koja traje već 25 godina, on je održavao koncerte i eto desilo se da je sličan gdje je repertoar bio, a i poznavao sam pokojnog profesora dosta dobro. On je bio jedan od pijanista koji su vrlo često izvodili kompozicije iz tog perioda. Tako da, sad ta radionica meni je ovako lično jako prijala i jako mi je lijepo bilo, baš mi je drago, upoznao sam profesorku Danicu Petrović, znači poznatog muzikologa, niz ljudi, profesora Petra Đokovića, profesorku Tamaru Petijević, znači i niz još Milicu Andrejević, Tako da sam jako zadovoljan.
I lepo je, ovako sad iz perspektive nekoga ko živi u Beogradu i naravno emisije susretanja, osim događaja u celoj Srbiji, svakako da pokriva i prati šta se dešava u Beogradu. Kad dođe leto, nekako u Beogradu ima manje sadržaja, barem po pitanju umetničke muzike, ali onda se jako interesantne stvari dešavaju svuda, okolo, u manjim gradovima, u okviru festivala i naravno svi oni koji su u mogućnosti, toplo preporučujem da se presele iz Beograda i da malo, makar za leto, makar nekih 15 dana i da prosto odu negde van grada da doživaju raznoraznim i kvalitetnim sadržajima koje cela Srbija i naravno ceo region svakako ima. Naravno, posle ovog koncerta večeras, sigurno da imate obaveze na fakultetu, onda počinje školska godina. No. Da li imate neki program koji pripremate, neke koncerte koji su već zakazani? Naravno, mi moramo zakazivati i dosta unapred koncerte.
Jeste.
Tako da, da li jedan pijanista koji živi u ovim prostorima može da otvori knjižicu i da kaže za dve godine će svirati tamo, ili je to
ne,
i dalje još?
Ne.
Ili to i dalje, da, samo oni naj... Pa, trebao bi, najviše plaćeni.
Trebao bi da, ako Bog da, sljedećeg vikenda u Novom Sadu održim dva koncerta na manifestaciji za koju sigurno pratite, Piano City, koju moja draga prijateljica Maja Alvanović organizuje. Koncert sa sličnim repertoarom, malo druga, mislim, uglavnom isti kao i večeras, će biti u subotu, a u nedelju će biti koncert, u prvi put će biti koncert na mojoj improvizaciji.
A, odlično.
Da.
Znači, isplatio se.
Da.
U sencu, znaš, što da ne. Pa, dosta muzičara, dosta pijanista, pa mislim da je to tako prosto i mora. Znači, ne smemo se ograničavati samo na ono što smo naučili, na ono što znamo da tumačimo, nego treba da se prepustimo i da se, ne moramo čak ni umetničku muziku, možemo i nekim drugim žanrovima da se bavimo, samo na taj način ćemo biti valjda još bolji umetnici. Pa jako, da je to poenta.
Da, jako pozitivan primjer je nama oboma vrlo poznati, drag pokojni profesor Miloš Petrović, koji je i predavao meni kao klavirist i mislim da ste se više time bavili, ali isto tako dijelovi improvizacije, tako da je on bio jedan od ličnosti koji to dosta lijepo spajao, plus toga što je svirao i čembalo, i samim tim uvijek je taj negdje barok je neka, on ne sada je bitan kao stil, bitniji od drugih, ali uvijek u njemu se negdje nađu vrlo konkretne metode, načini, ako ćete pravo i škole,
da,
određenih disciplina koje smo mi već zaboravili, a koje nam jako trebaju, kao što je improvizacija, makar mislim da to može u svakom slučaju.
Ne smemo zaboraviti da je profesor Miloš Petrović i bio član jedne čuvene grupe 80-ih koji se zvala Džakarta. Ne znam da se sećate njih i da ste znali za
kako
to.
Kako da ne znam? Znao sam za grupu, ali nisam znao da je on bio član.
Da, bio član grupe Džakarta koja 80-ih zaista imala produkciju svetskih razmera uz rame sa jednim Duran Duranom.
Pa,
na primjer.
Pamtim period.
Predlažem da čujemo muziku Jozefa Haydna, ovu kompoziciju. Čuli smo i na samom početku emisije susretanja, izvodi Glenn Gould. 16:51, ostalo je još onoliko vremena da završimo razgovor sa Dinkom Blagojevićem, da kažemo slušalcima da Dinko večeras nastupa u 20 časova u galeriji Arte Get Kulturnog centra Beograda, a sam Dinko će da kaže koji će program da se izvede, osim Ludviga van Beethovena i Waldstein sonate.
To će biti dela srpske kompozitore iz epohe romantizma, svetosavska pesma od Jovana Pačua, zatim dva ciklusa varijacije od Kornelija Stankovića, Ustaju ste Srbine opus 3, Sećaš li se onog sata opus 4 i jedna zanimljiva kompozicija, znači fantazija na temu srpske narodne pjesme Na te mislim, Slavke Atanasijević, opus 1.
Da. U Kulturnom centru Beograda je Yamaha, tako, klavijer?
Ja mislim, da.
Yamaha, da. Kada bi vas neko pitao i da može da vam pokloni neki instrument koji ćete vi obaročke da prihvatite, koji bi to klavir bio, koja firma?
Mislite u nivou Toyota ili u nivou Maseratija?
U nivou Maseratija.
Pa neki Bezendorfer. Mm-hmm. Ili neki viši stepen Stenvea.
A pošto živimo u realnosti, da, koliko klavir može da inspiriše, odnosno da ne? A mora da inspiriše uvek.
Naravno, to je dobar. Mislim da je dobro raditi na sebi na način da izvučete maksimalno iz apsolutno svakog klavira. Kad kažem apsolutno, mislim apsolutno svakog. I onoga što zovemo Kanta, Kristina, ili na neki drugi način. Naravno, mi svi znamo da ne možemo izvući, to je vaš Vladimir Škenazi, poznati pijanista, rekao da vi morate se pomiriti ako nekad imate pred sobom klavir koji ne daje ono što ste vi planirali. Recimo, moje zadnje iskustvo na jednom, tako da kažem, Porsche klaviru je bilo sad u aprilu, kad smo imali koncert posjećaj profesorki pokojne moje Neveni Popović, kad su moje drage kolege organizovali, ja sam svirao, znači to je klavir na kolarcu, to je posebno iskustvo i onda je svako i inspirisan i mjestom i klavirom, naravno i povod je bio divan, recimo to je sad nešto ček se, što mi dolazi u misli kad pričam o tome, puno znači, kako da ne, pijanisti imaju onaj, mislim, znaš, ti sami, sam svira.
Da.
Gotovo da vam slušam misli.
Da. I onda mu kažete, slušaj, bit ću dobar, slušaj me, da. Pa ćemo lepo da sarađujemo. Dinko, hvala što ste izdvojili vreme. A sad vam je potrebno vreme da se koncentrišete za nastup večeras. U 20 časova ulaz je slobodan, koncerti u galeriji Art Get, Kulturnog centra Beograda. Jedan divan pogled se pruža upravo iz te galerije. Dinko Blagojević večeras svira program koji vam je rekao da svira, interesantan program, znači romantizam u srpskoj muzici, srpskih autora i sa druge strane muzika Ludviga van Beethovena. Želim vam dobru inspiraciju, puno publike.
Veliko hvala na vama, na prilici za gostovanje u emisiji. Hvala vam. Mnogo volim Radio Beograd, drag mi je kao mediji inače. Tako sad preko interneta može da se sluša sve, pa i Radio Beograd kod nas. I pratim vaš rad i drago mi sam dio ovoga.
Da, tako da već sledećom prilikom ćemo ponovo pričati o nekim interesantnim stvarima. Dinko, hvala vam na gostovanju u emisiji Susretanja. Na samom kraju emisije slušat ćemo Gaspara Noći i ponovo Marta Argerića iz studija prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!